Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі туысқан. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, деніңізге саулық тілеймін. Құдайдың сөзін пісент етпей, оған бипаруалық қарау Құдайды өтірікші деп санауменен тең. Ондайларға Құдайдың мәңгілік патшалығында орын жоқ. Құдайдың сөзіне сенбеудің ақыры қорқыншылы болады. Құдай оның сөзіне сенуден бас тартқанның хәммесін жазалайтын болады. Бірақ та Құдай адамлардың сенбеуші кезінде набыт болғанын қалемейді. Жаратқан ие барлық адамлардың оның бекіткен құтқарылу жолы туралы хош хабарға сенгенін қалейді. Бірақ әрбір адам осы шешімді өз еркіменен қабылдауы керек. Мухаддис рухтың пайғамбарлар арқылы берген ескертуін тыңлайық. Егер бүгін Құдайдың дауысын естісеңіз, шөлдегі сынақ уақытындағы қозғалан көтерген ата-бабаларыңыздай қайсарлық етпеңдер. Хай туысқанларым, жүрегіңіз сенбей, жауыз болып қалып, тірі Құдайдан безіп кетуден сақ болыңлар. Еврейлерге жазылған хат. 3-ші бап, 7-ші, 8-ші, 12-ші аят. Забур жүрі, 94-ші бап, 7-ші аяттан 11-ші аятқа дейінгі үзінді. Ал хабарымыздың мухаддис жазудағы руларды санау кітабының 14-ші бабы 26-ші аяттан 31-ші аятқа дейінгі және де 35-ші аяттан 38-ші аятқа дейінгі үзінділерден баслаймыз. Сондан кейін жаратқан ием Муса менен Харонға былай деді. Мына жауыз жәмәт қашанға шекем маған қарсы налый береді. Осы Израиллардың маған қарсы налынған дауысы құлағыма шалынды. Оларға мынаны жеткіз. Мәңгі тірі жаратқан ие былай деп ант етеді. Құлағыма жеткен сіздердің айтқанларыңызды мен өз басларыңызға келтіремен. Санаудан өткен жасы 20-дағы һәм оннан үлкен еркеклердің маған қарсы наразылық білдіргеннің һәммесінің сүйеклерін осы шөлде шашылып қалады. Мен жаратқан ие ұслай деймін. Һәм осы айтқанларымды маған қарсы шыққан мына жауыз жәмәттің һәммесіне міннетлі түрде жүзеге асыраман. Олар біреуі де тірі қалмай осы елсіз далада набыт болатын болады. Ал Мусаның елді барлауға жіберген һәм сол ел туралы халыққа жаман хабар таратып, бүткіл жәмәттің жаратқан иеге наразы болуына түрткі салған адамлар сол кезде жаратқан иенің алдында аурудан көз жұмды. Елді барлап келген 12 адамның тек Нун ұлы Иешуа менен Ифунне ұлы Халеб екеуі ғана тірі қалды. Енді Құдайдың Израильдерді, олардың сенімсізлігі үшін қалай жазылағанын көрейік. Оларға былай деді: "Мен сіздерді орналастыруға ант еткен сол елге Халеб пенен Иешуа екеуіне басқа сіздердің ешбіріңіз кірмейсіздер. Сіздер балашағамыз жауға олжа ашыпқа. Жауға олжа болады деген едіңіз. Бірақ та осы балаларыңыздың менсінбей қойған осы елге мен өзім баслап алып бараман. Елдің жақсы нәрселерін солар көретін болады. Ал сіздердің сүйеклеріңіз осы шөл далада қалады." Руларды санау 14-ші бап, 30-ші, 32-ші аятлар. Бұл уақытта мынаны түсінеміз. Құдай Израильдерді молынан жарылқағысы келетін болады. Бірақ та олардың сенімсізлігі кесірінен жаратқан ұсыны істей алмады. Құдайдың уәдесіне сенбегені үшін Израильдер шөлстанды 40 жыл бойы кезіп жүруге жазаланды. Сол уақыттың ішінде 20 жастан асқан барлық адамлар, яғни Құдайға сенбегенлер набыт болды. Руларды санау кітабын дауам етіп, 40 жылдан кейін не болғанын көру үшін 20-ші бапты көрейік. Бірінші айда Израильдердің бүткіл жәмәті Син шөліне жетіп, ол жердегі Кадеш атлы жерде орналасты. Израильдер бұрын осы орында Құдайға сенбей уәделі жерге кірмеді. Мусаның әжапасы Мәриям сол жерде қайтыс болып, сүйегі қабірге қойылды. Ал жәмәттің ішетұғын сулары болмай, олар жиналып, Муса менен Харонға қарсы бас көтерді. Олар Мусаға қатты наразы болып былай деді: "Туысқанларымыз жаратқан иенің алдында өлген уақытта біздердің де өліп қалғанымыз жақсы болар еді. Бізді жаратқан иенің жәмәтін неге осы елсіз шөлстанға баслап алып келдіңіздер? өзіміз бенен малымыздың қырылуы үшін ба? Бізлерді Мысыр елінен шығарып, мына жерге неге алып келдіңіз? Бұннан азық шықпайды, әнжір, жүзім, анар дегенлеріңіз өспейді. Ішетұғын суда жоқ. Руларды санау 20-ші бап, 1-ші аяттан 5-ші аятқа дейінгі үзінді. Мінекей, Израиллардың не айтқанын естіңіз бе? Құдайдың оларға һәм ата-бабаларына Мысыр менен шөлістанда істеген жақсылықлары үшін олардың жүректері міннеттар менен сенімге толы болды ма? Яқ. Олар ата-бабалары сияқты наразылық білдіріп, тоңқылдай берді. Олардың шөлістанды кезуден қаншалы шаршағанларын түсінуге болады. Бірақ та осы жағдайды олар өзлерінің сенімсіздігі менен тілеп алды. Олар Ханаан еліне өзлерінің сенімсіздігі кесірінен кіре алмады. Солай емес пе? Оларда ішетұғын су болмады. Ондай болса олар неге Құдайға жалбарынбады? Израиллерді шөлде 40 жыл бойы асыраған Құдай оларға су бере алмайтұғын ба еді? Әлбетте бере алар еді. Құдай оларға керек нәрсенің хәммесін бергісі келген, бірақ Израиллер елі де оған сенбеді. Енді 20-ші бапты оқуды жалғастырайық. Осы сөздерді есіткенде Муса менен Харон жиналған халықтан бөлініп шығып, ұшырасу шатырының кірер аузына барып, сол жерде бас иіп жатты. Сонда оларға жаратқан иенің салтанатлы ұлылығы көрінді. Жаратқан ие Мусаға былай деді: "Алдыңғы таяқты қолыңа алып, ағаң Харон екеуіңіз бүткіл жәмәтті жинаңлар. Олардың көз алдында бұйырып сөйлең. Сонда ол сіздерге ішінен суын ағызады. Ұсылайынша, сен жартастан су ағызып, шығарып халықтың да, малдың да шөлін қандыратуын боласаң." Муса жаратқан иенің көрсеткені бойынша оның алдында сақланып тұрған таяқты қолына алды. Харон екеуі бүткіл жәмәтті жартастың алдында жинады. Ал Муса оларға: "Хей, бойсынбайтұғын қырсық халық! Құлақ салыңлар, сіздерге осы жерден су ағызайық па?" деп дауыслап бақырды. Сонан кейін Муса қолын көтеріп, жартасты екі рет таяғыменен ұрды. Сонда көп су ағып басылады. Бүткіл жәмәт те, маллар да су ішіп шөллерін қандырды. Ал жаратқан ие Муса менен Харонға: "Маған сенбей Израиллердің алдында менің мұхадис екенімді көрсетпедіңіз. Сондықтан екеуіңіз Израиллерді мен уәде берген елге алып бармайсыздар." Руларды санау 20-ші бап, 6-ші аяттан 12-ші аятқа дейінгі үзінді. Құрметті тыңдаушы, сіз не жүз бергенін көрдіңіз бе? Құдай Израиллерге ішетұғын су бермекші болып, Мусаға не істеуді бұйырған еді? Ол Мусаға: "Жартасқа бұйырып сөйле" деді. Муса Құдайға бойсынып жартасқа сөйледі ме? Яқ. Муса ашуланып, жартасты екі рет ұрып жіберді. Құдай Мусаның осы қылығына қапа болса да, жартастан су ағызды. Бірақ та Мусаны жазаламақшы болып, оған былай деді: "Маған сенбей Израиллердің алдында менің мұхадис екенімді көрсетпедіңіз. Сондықтан екеуіңіз Израиллерді мен уәде берген елге алып бармайсыздар." Құдайдың Мусаға шығарған жазасы бізге дым қатал болып көрінуі мүмкін. Бірақ та біз Құдайдың оған сенбейтұғынларды һәм оның сөзіне бойсынбайтұғынларды жақсы көретінін ядымызда сақлайық. Құдай адамлардың Муса сияқты пайғамбарлардың оның сөзіне қарсы шыққанына қарап тұрмайды. Құдай адамлардың хәммесіне бірдей қарайды. Муса ұлы пайғамбар болғанымен біз сияқты адам болған. Ол да адам атаның барлық ұрпақлары сияқты гүнәкар еді. Муса Құдайдың пайғамбары болса да, өзінің жақсы істерінің арқасында құтқарыла алмайтұғын еді. Муса адам атаның ұрпағы болғандықтан оның да кемшіліктері болған. Ол Құдайға барлық Израиллер сияқты жаратушының бекіткен құтқарылу жолыменен, яғни құрбанлықтың қаны арқалы жақылнауы тиіс болған. Құдай Мусаның гүнәсі арқалы бізге һәммеміздің гүнә ислеп, Құдайдың ұлылығынан бос қалғанымызды ескерткісі келеді. Біз бәріміз Құдай алдында гүнәлымыз. Адамлардың һәммесі гүнәкар. Ешбір хақ адам жоқ. Гүнәкарларды құтқару үшін аспаннан келген мінсіз құтқарушыдан басқа һәммесі Құдайдың жолынан шығып кеткен. Израиллер туралы осы уақияны дауымлап оқып, біз 20-ші баптың ақырында Мусаның үлкен ағасы Харонның Ор деген тауда қайтыс болғанын һәм Израиль халқының оны сол жерде 30 күн бойы жоқлағанын көреміз. Қадірлі тыңдаушы, Құдайдың мына уәдесі хақында ойлаған уақытыңызда ол сізге ақ патшасын берсін. Ишая пайғамбардың жазбасы 45-ші бап 22-ші аят. Хей, жердің түпкір-түпкіріндегілер, маған бет бұрып құтқарылыңлар. Бүгінгі хабарымызға байланысты сұрауларыңыз болса, хат жазып жіберіңіз. Осының менен хабарымызды тамамлаймыз. Дыққат аударып тыңлағандарыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде Хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңірі емі сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріптеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқылы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Сөйлетпеді тілімнен, мәдет таппай жүрдім, әкем сенсіз болғанында. Мойын тұрық мойнымда, тұзақ құрды сұм шайтан, тарталмадым қиналы, әкем сенсіз болғанында. Білгенімнен айырды, қадымды әптем айырды, салып қойды темір торға, әкем сенсіз болғанында. Құдай бар ма үзледім мен, көп қиналып шаршадым мен, құтқарушым сол уақытта, саза келді өзіңнен. Құтқарушым келді жетіп, жарық қылды әлем жүзін, шөллегенге сұын берді, әкем менен болғанында. Нала еткен перзентіңді, құтқардың сен рахым әйлеп, қаның менен тазаладың, өзің менен болғанын. Ояттың сен, көрсеттің туры жолыңды, аспаннан сыйлық әкелдің, өзің менен болғанында. Еркіңе сенің бағындым, тек өзіңе табындым, мейірім етіп басқардың, өзің менен болғанында. Сен болып мен сөйлейін, әлемге жайылсын хабарың. Сен болып мен жүрейін, құтқарылсын таңлағаның. Әлем жүзін айланайын, қош хабарды тарқатайын. Күш бергіл сен әке жаным, өзің менен мен болайын. Аспан менен жердің кілті, қолыңда сенің әке жаның, өз сезің менен хәмме болсын. Қарылсын әлем жүзі, аспан менен жердің кілті, қолында сенің әке жаным, өзің менен хәмме болсын. Қарылсын әлем жүзі, қарылсын әлем жүзі.